Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, pratite Hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve, kao i vesti iz pomesnih crkava za sredu 30. mart, odnosno 17. mart, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog Aleksija, čoveka Božjeg. Različiti su putevi kojim Bog vodi one koji žele njemu ugoditi i zakone njegovi ispuniti. U vreme cara Honorija u Rimu življeše visok carski dostojanstvenik Jevtimijen, vrlo ugledan i vrlo bogat. I on i žemana mu Aglaida provođah u život bogougodan. Iako beše bogat, Jevtimijan je sedao samo jedan put dnevno za trpezu, i to po smirenju sunca. Različiti su putevi kojima Bog vodi one koji žele njemu ugoditi i zakone njegovi ispuniti. U vreme cara Honorija u Rimu življaše visok carski dostojanstvenik Jevtimijan, vrlo ugledan i vrlo bogat. I on i žena mu Aglaida provođah u život bogougodan. Iako beše bogat, Jevtimijan je sedao samo jedan put dnevno za trpezu, i to po smirenju sunca. Imađahu jedinca sina, ovoga Aleksija, koji kad odraste bi prinuđen da se oženi. No on te iste noći ostavi ne samo ženu, nego i dom oca svoga, sede u lađu i dođe u grad Edesu u Mesopotamiji, gde beše čuveni lik gospoda Isusa, poslat od samog gospoda caru Avgaru. Poklonivši se tome liku, Aleksije se obuče u odelo prosjaka i kao prosjak življaše 17 godina u ovom gradu, neprestano moleći se Bogu i paperti crkve Presvete Bogorodice. Kada se tu proču kao bogougodnik, on se uboja od ljudske slave i ode i odatle, sedu u lađu i ode u Laodikiju. No promislom Božjom lađa bi zanesena i doplovi čak do Rima. Smatrajući to kao prst Božji, Aleksije smisli da ide u dom oca svoga i da kao nepoznat tu produži život svoj i podvig svoj. Otac ga ne pozna, no iz milosrđa dozvoli mu da u dvorištu njegovom u jednoj izbi živi. Tu Aleksije provede još 17 godina živeći samo o hlebu i vodi. Zlostavljen od slugu na razne načine, on otrpe sve do kraja. A kada mu se kraj približi, on napisa jednu hartiju, steže u ruke, leže i izdahnu 17. marta 411. godine. Tada bi otkrovenje u crkvi svetih apostola u vidu glasa koji reče u prisustvu cara i patrijarha: potražite čoveka Božja. Malo posle, otkri se da je taj čovek Božji u kući Jevtimijanovoj. Car s papom i celom pratnjom dođu u njegovu kuću i posle dužeg raspitivanja doznadu da je onaj prosjak taj Božji čovek. Kada uđu u njegovu izbu, nađu ga mrtva, no u licu svetla kao sunce. Iz one hartije roditelji njegovi saznaju da je to njihov sin Aleksije, a nevesta koja je 34 godine živela bez njega da je to njen muž, i oboze ih sve neizmerna tuga i muka. No posle se uteše videći kako je Gospod proslavio svoga ugodnika, jer dodirom do njegovog tela lečahu se mnogi bolesnici i iz tela mu poteče miro blagouhano. Telo mu sahrane u kovčeg od mermera i smaragda. Glava mu se nalazi u svetoj lavri na Peloponezu.
Amen.
Vesti iz eparhije Šumadijske. Prostorije prihvatilišta za odrasle i starije osobe Sveti Joakim i Ana u naselju Šestopola, koja je počela sa radom pre 14 meseci, juče su osveštane. U prisustvu predsjednika Skupštine grada Miroslava Petrašinovića i Dragana Makojevića, direktora Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje, prostorije ovog doma osveštao je episkop Šumadijski, gospodin Jovan. Čovekoljublje je ovaj dom otvorilo pre 2 godine, ali je prolazio period licenciranja i praktično je sa radom počeo pre 14 meseci. Počeli smo sa radom u vreme korone i od tada je 47 korisnika koristilo usluge ovog prihvatilišta. Kapacitet ove kuće je do 10 korisnika. Sa gradom Kragujevcom, koji je naš partner na ovom projektu, pokušavamo da napravimo što gušću mrežu saradnje i podrške, kako bi što manje ljudi koji su zaista u stanju velike potrebe i nevolje ostalo bez pomoći. Tako je ova kuća u međuvremenu postala mreža koja hvata jedan deo najugroženijih građana da im pomogne da na dostojan način sačekaju do završetka procedure nekog trajnijeg smeštaja ili trajnog rešavanja njihovih problema, kazao je Makojević. Predviđeno je da privremeni smeštaj traje do 6 meseci, a u izuzetnim situacijama može trajati i duže. Grad Kragujevac je lider u nabavljanju usluga i sistema socijalne zaštite od strane privatnih produžalaca usluga. Upravo je i ova usluga, usluga prihvatilišta za odrasle i starije osobe koju pruža Čovekoljublje, nabavljena na ovaj način putem javne nabavke od strane privatnog pružaoca usluge. Mi zakupljujemo kapacitet od 7 mesta i za tu uslugu izdvajamo oko 7 miliona dinara za prihvat osoba koje su bez smeštaja ili su ostavljeni ili nekog drugog razloga nemaju krov nad glavom do 6 meseci. Nakon toga, sistem socijalne zaštite u gradu Kragujevcu brine o tim ljudima i institucionalno ih zbrinjava u slučaju da porodice ili srodnici odbiju da prihvate da se staraju o njima, kazao je Nikola Ribarić, načelnik gradske uprave za društvene delatnosti.
Prinosjašte ocijek i zasmija.
Vesti Srpske pravoslavne crkve. Eparhija Slavonska sa osjećajem istinskog ponosa i zahvalnosti obaveštava da je 29. marta tekuće godine na Univerzitetu Ben Gurion u Ber Ševi, Izrael, njegovom preosveštenstvu, episkopu Slavonskom, gospodinu Jovanu, dodeljeno visoko priznanje Vitez od Ladina, koje nosi ime Icaha Navona, petog po redu predsjednika Izraela. Svečanoj dodeli prisustvovali su rektor Univerziteta Ben Gurion, profesor dr. Haim Hames, udovica pokojnog predsjednika Navona Gža Miri Navon, profesori Univerziteta Ben Gurion, istaknute ličnosti u oblasti prosvete, nauke, kulture i umetnosti, diplomatski predstavnici Republike Srbije u Izraelu i predstavnici Muzeja žrtava genocida na čelu sa direktorom gospodinom Dejanom Ristićem. Gđa. Navon je uručila prestižno priznanje preosveštenom vladici i biranim rečima ukazala na njegovu izuzetnu posvećenost istraživanju i očuvanju sećanja na žrtve holokausta, kao i na njegov značajan doprinos unapređenja srpsko-izraelskih odnosa. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, održano je treće predavanje po redu u nizu velikoposnih predavanja koje organizuje Bratstvo hrama Svetog Save. Tema ovo nedeljnog predavanja u nedelju krstopoklonu jeste religija i nasilje protonamesnika Branislava Matića, prenosi sajt Srpske pravoslavne crkve. Redakcija časopisa za duhovnu i kulturnu prosvetu Soko, Srpskog sokolskog društva Soko iz Dobruna kod Višegrada, uz podršku izdavačke kuće Mitropolije Dabrobosanske Dabor, raspisuje konkurs za kratku priču na temu Crkva u mom selu. Na konkurs se primaju neobjavljene kratke priče, čiji su autori iz svih srpskih krajeva. Kratke priče se dostavljaju u tri primjerka, potpisana šifrom, s tim da posebna koverta sadrži rešenje šifre i adresu i podatke o autoru. Jedan autor može poslati najviše dve kratke priče na zadatu temu, maksimalne dužine do 150 redova. Prispele kratke priče se ne vraćaju, a najbolje će odabrati žiri redakcije Sokola. Radovi se šalju poštom na adresu Društvo Soko sa naznakom za konkurs za kratku priču časopisa Soko, 73.247 Dobrunska Rijeka, Manastir Svetog Nikolaja, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, a krajnji rok za dostavljanje radova je 25. april tekuće godine. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, načelstvovao je 26. marta tekuće godine svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Hilandaru na Svetoj Gori. U poslepodnevnim satima episkop Metodije je posjetio ruski manastir Svetog Pantelejmona, gde je u čast njegovog dolaska u taj drevni svetogorski manastir služena doksologija, a u nastavku i bdenije. U pratnji njegovog preosveštenstva je protojerej Mijajlo Backović.
Thank you.
Vesti iz pomesnih crkava. Pomoć izbjeglicama širom Rusije i Ukrajine. U eparhijama širom Rusije i Ukrajine izbjeglicama se pruža pomoć u lekovima, odeći i hrani. Ciljana pomoć izbjeglicama se nastavlja. Sveštenici, dobrovoljci i milosrdne sestre u 44 ruske eparhije posećuju centre za privremeni smeštaj i predaju hranu i stvari izbjeglicama. Sveštenici pružaju ljudima duhovnu podršku, a sinodalno odeljenje za crkveno dobročinstvo i socijalnu službu izveštava o pomoći crkve izbjeglim i stradalim civilima sledeće. Između ostalog, više od 23.000 izbjeglica trenutno prima pomoć Ruske pravoslavne crkve u 44 eparhije u Rusiji. Za pomoć izbjeglicama i povređenim civilima do 28. marta putem SMS-a prikupljeno je 2.866.057 rubalja. Prikupljanje je organizovalo sinodalno odeljenje za dobročinstvo uz podršku pravoslavne službe Milosrđe. Na dežurni telefon crkvene socijalne pomoći Milosrđe 28. marta primljeno je 159 poziva. Broj poziva koji se odnosi na pomoć izbjeglicama je oko 12%. Sedmoro porodica se 27. marta tekuće godine obratilo crkvenom centru za ciljenu pomoć izbjeglicama u Moskvi. Porodice su dobile humanitarnu pomoć i savete oko pribavljanja dokumenata, prevoza i lečenja u centralnoj kliničkoj bolnici Sveti Aleksij u prestonici. Do 27. marta u crkvenim ustanovama u Rusiji bilo je smešteno 137 ljudi. U Aleksandrijskom skloništu u Rostovskoj eparhiji, crkvenom prihvatilištu u selu Minička, prihvatilištu u Kamensk-Šahtinskom, prihvatilištu u Voronješkoj eparhiji i tako redom. 20 žena u Zaporožju dobilo je pomoć od eparhijskog humanitarnog centra Černovičko-Bukovinske eparhije. Pomoć je uključivala dečju odeću, hranu za bebe i pelene. Sveštenstvo Plavskog dekanata Belevske eparhije posetilo je izbjeglice u Centru za privremeni smeštaj u Plavsku. Sveštenici su izbjeglicama donirali hranu i sredstva za ličnu higijenu, služenje i moleban. Izbjeglima je pružena duhovna pomoć, krštenje, jelo osvećenje, bogosluženja izbjeglima u Rostovskoj eparhiji, u hramu Svetog Nikole u Carevu, u Penzanskoj eparhiji. Tulska eparhija je donirala hranu za bebe i pelene privremenom skloništu, gde su trenutno smešteni žene sa malom decom, kao i osobama koje su nedavno otpuštene iz bolnice. Ovo je deo dokumenta koji prenosi Patrijarhija Ruska u saradnji sa sajtom Srpske pravoslavne crkve u vezi sa pomoći izbjeglicama širom Rusije i Ukrajine. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz. Do sljedećeg slušanja, do sutra u isto vreme, ostajte nam s Bogom.